7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ciuda avizului negativ al Comisiei Electorale Centrale, continuă pregătirile de referendum pe tema schimbării sistemului de vot.
Dacă Comisia Electorală Centrală are de gând să nu înregistreze și al doilea grup de inițiativă, atunci vorba clasicului se joacă cu focul. Dar noi o să facem exact ceea ce ne cere legea.
De ce nu are căutare o școală redeschisă în cadrul corijării reformei făcute de Maia Sandu? Socialdemocrații din România și-au torpilat încă o dată propriul guvern. La București se caută din nou premier. Și rubrica Cui e frică de NATO astăzi despre relațiile NATO cu țări occidentale neutre. Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Democrația este în retragere în toată lumea, în timp ce Statele Unite renunță la rolul tradițional de avocat al valorilor democratice, iar Rusia și China intensifică măsurile de reprimare ale opoziției interne. Sunt unele din concluziile raportului anual despre situația drepturilor omului în lume, întocmit de organizația internațională Freedom House cu sediul la New York. Raportul a fost dat publicității astăzi. Moldova rămâne în categoria țărilor parțial libere, cum era și în raportul de anul trecut, clasându-se pe locul 61. În raport se spune că în Moldova se organizează alegeri considerate credibile, dar marea problemă rămâne corupția între aleși și în sistemul judiciar, la care se adaugă efectele furtului miliardului constatat în 2014. Guvernul de atunci a oferit garanții care au lovit serios în bugetul național și au întărit și mai mult neîncrederea în clasa politică, se mai arată în raportul Freedom House. Regiunea transnistreană este considerată un teritoriu lipsit complet de libertăți. Până la sfârșitul lunii ianuarie, grupul de inițiativă pentru inițierea referendumului legislativ pentru anularea sistemului mixt de vot va consulta cetățenii și va propune organizarea unei noi adunări de constituire. Decizia a fost luată după refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra grupul pe motiv că ar fi fost admise mai multe încălcări de procedură. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Banca Transilvania din România a devenit acționar al Victoria Bank, a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, având o participație de peste 66% împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, informează un comunicat al băncii citat de site-urile de știri moldovenești. BT și BERD sunt acționari majoritari ai Victoria Bank și parteneri strategici pentru susținerea antreprenorilor și economiei Republicii Moldova, se scrie în comunicatul de presă al băncii Transilvania. Oliver Ivanovici, un lider al sârbilor din provincia Kosovo, a fost împușcat în fața biroului său de la Mitrovița în această dimineață. Guvernul de la Priștina a condamnat crima ca un atac împotriva respectării legii în Kosovo. La Bruxelles, delegația sârbilor a părăsit discuțiile organizate de Uniunea Europeană între reprezentanții Serbiei și ai Kosovo. Reprezentanții Belgradului au declarat că această crimă ar fi menită să producă haos în Serbia. La Bruxelles, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a făcut un apel la calm atât către Priștina cât și pentru Belgrad și să permită aplicarea legii. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a caracterizat atacul drept un act terorist și a cerut ca echipa care va investiga cazul să cuprindă și reprezentanții Serbiei. Mesaje pentru păstrarea calmului, pentru aplicarea legii și a unei investigații transparente au venit și dinspre șeful misiunii ONU din Kosovo ca și din partea ambasadorului american la Priștina. Și în România, președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a anunțat oficial că europarlamentara Viorica Dăncilă este propunerea PSD pentru funcția de premier. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Comisia Electorală Centrală a respins la 12 ianuarie înregistrarea inițiativei unui grup de organizații civice de organizarea unui referendum împotriva trecerii la sistemul de vot mixt, promovată de PD, inclusiv cu sprijinul socialiștilor. Cu toate acestea, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai de la Chișinău, ideea referendumului nu este câtuși de puțin defunctă.
Inițiatorii referendumului, zădărnicit deocamdată, promit să facă tot posibilul ca să-și ducă la bun sfârșit intenția. Ei au anunțat marți la o conferință de presă că vor constitui repetat grupul de inițiativă după ce CEC a refuzat înregistrarea acestuia, invocând mai multe vicii și erori procedurale. Liderii grupului au contestat decizia autorității electorale, calificând-o, citez, ilegală, abuzivă și motivată politic. Noul grup de inițiativă va fi constituit până la finele lunii, au anunțat inițiatorii, între ei activistul civic Valeriu Pașa.
Dacă Comisia Electorală Centrală are de gând să nu înregistreze și al doilea grup de inițiativă, atunci vorba clasicului se joacă cu focul. Dar noi o să facem exact ceea ce ne cere legea.
Valeriu Pașa admite că au existat anumite inadvertențe tehnice în dosarul prezentat de grup, doar că acestea nu ar fi fost principiale pentru a respinge înregistrarea acestuia.
Noi suntem siguri că avem dreptate, că am făcut totul corect și chiar dacă sunt careva devieri, sunt de ordin tehnic, mici și nici de cum nu denaturează legalitatea și legitimitatea procesului de constituire a acestui grup de inițiativă.
Comisia Electorală Centrală a argumentat respingerea cererii prin faptul că au fost comise mai multe abateri de la procedură și erori în setul de documente prezentat de grupul de inițiativă, printre care înregistrarea eronată a participanților la adunarea de constituire a grupului, neuniformități la numărarea voturilor și adoptarea deciziilor și alegerea unui număr inexact al membrilor grupului de inițiativă, fără a vota o listă nominală a acestora. Lacuna de conținut pe care o vede CEC constă în faptul că inițiatorii ar genera un vid legislativ pentru că nu propun noi reglementări de organizare a alegerilor parlamentare în locul celor pe care vor să le abroge. Inițiatorii au prezentat în conferință de presă argumente de natură să combată motivele invocate de CEC. Juristul Ștefan Gligor, președintele grupului de inițiativă, a spus că există posibilitatea de a contesta decizia CEC în instanță, dar o tratează cu rezerve deoarece independența sistemului judiciar trezește mari dubii.
Înțelegem că sistemul judecătoresc din Republica Moldova are un grad foarte scăzut de independență față de politic și noi înțelegem că dosarul nostru este politic și mergând în instanță noi avem o mare, mare probabilitate că nu vom avea parte de un proces echitabil, echidistant și just.
Ștefan Gligor a mai anunțat că inițiatorii referendumului vor face apel către toate partidele din opoziție să le sprijine demersul de a forma un nou grup de inițiativă care ar urma, după ce va fi înregistrat la CEC, să adune semnături pentru inițierea plebiscitului.
Toate partidele care urmează să participe în alegerile parlamentare din 2018 trebuie să se uite la experiența grupului nostru și să înțeleagă ce îi așteaptă, neavând o comisie electorală centrală, imparțială și obiectivă, care are o agendă ascunsă, nu are cum să ne ducă la constituirea unui parlament reprezentativ.
Comisia Electorală Centrală nu a lansat comentarii oficiale privind noile acuzații lansate de inițiatorii referendumului. Președinta CEC, Alina Rusu, a respins vineri criticile la adresa autorității electorale când a anunțat grupul de inițiativă că refuză să-l înregistreze.
Comisia Electorală Centrală este o autoritate independentă, imparțială și care în examinarea și realizarea competențelor sale se ghidează de buchea legii și de aceea am să vă rog frumos să nu veniți cu constatări în privința membrilor comisiei.
Decizia CEC a fost salutată de reprezentanții ai Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor, formațiuni care au votat în iulie sistemul electoral mixt, dar a fost criticată de mai multe formațiuni de opoziție, care de altfel au sprijinit inițiativa activiștilor civici de a iniția un referendum pentru abrogarea noului sistem de vot și revenirea la cel în baza căruia a fost ales actualul parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Consilierii de la bălți ai formațiunii Partidul Nostru, condus de Renato Usati, spun că au declarat greva foamei în semn de protest față de ceea ce consideră a fi războiul Partidului Democrat împotriva formațiunilor. Cu toții au semnat și o declarație adresată misiunilor diplomatice de la Chișinău, în care cer sprijin și implicare. În replică, democrații spun că acuzațiile ar fi exagerate. Ce consecințe poate avea lupta dintre puterea locală de la bălți și cea centrală? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Situația alarmantă din municipiul Bălți a ajuns în atenția opiniei publice la finele anului trecut, când firma care se ocupă de evacuarea gunoaielor din oraș și-a suspendat activitatea. Intervenția guvernului ca să redreseze starea de lucruri l-a și determinat pe primarul Renato Usatăi să declare că la mijloc ar fi interese politice, urmărite de autorii unor scenarii, din care face parte și episodul cu blocarea evacuării de deșeuri menajere. Pe 2 ianuarie a urmat demisia primarului interim al municipiului, Igor Șeremet, care a invocat presiuni din partea lui Renato Usatăi. Șeremet i-a reproșat atunci primarului de Bălți că nu se află în Republica Moldova și coordonează activitatea primăriei la distanță. A doua zi, Consiliul Municipal Bălți a decis inițierea unui referendum local pentru demiterea lui Renato Usatăi, inițiativă lansată chiar de primarul de Bălți, în speranța că rezultatele plebiscitului vor reconfirma încrederea pe care i-au acordat-o bălțenii. Peste aproape 2 săptămâni de la acel deznodământ, consilierii municipali din partea formațiunii Partidul Nostru au declarat greva foamei, acuzând puterea de la centru de presiuni, inclusiv asupra rudelor, spune consiliera municipală Elena Grițco.
Deci, intenția lor de bază este ca fracțiunea Partidului Nostru să slăbească, să-i spun așa, să obțină ieșirea minimum a 9-10 consilieri din fracțiune, să-și creeze majoritatea lor în Consiliul Municipal și să-și numească viceprimarii săi ca să preia controlul orașului în mâinile lor. De fapt, sarcina care a fost pusă de către Plahotniuc.
Elena Grițco mai spune că membrii fracțiunii Partidului Nostru vor ține greva foamei până vineri, 19 ianuarie, când urmează să aibă loc ședința Consiliului, în cadrul căreia ar trebui să fie aprobată decizia finală cu privire la desfășurarea referendumului privind încrederea acordată primarului Renato Usatăi. În ce privește starea de sănătate a consilierilor aflați în greva foamei, Elena Grițco spune că aceștia sunt asistați de către medici. Partidul Democrat a comentat prin purtătorul său de cuvânt acțiunea consilierilor bălțeni, calificând-o drept demers politic. Solicitat de Europa Liberă, parlamentarul democrat Sergiu Sârbu a respins acuzațiile formațiunii Partidul Nostru, spunând că astfel se încearcă o justificare a incapacității de a guverna orașul.
Dacă cineva consideră că anumite acțiuni contravin prevederilor legale, există toate procedurile juridice de a contesta orice încheiere decizie a poliției, a altui organ de urmărire penală, a judecății. Noi chiar nu avem nicio atribuție și deja devine o practică atunci când cineva nu poate să gestioneze ceva, evident, tot se face vinovat Partidul Democrat, deja este foarte previzibil și nu dorim să mai comentăm astfel de declarații pur politici.
Pentru comentatorul politic Igor Volnițchi, tensiunea dintre puterea locală de la Bălți și cea de la centru e explicabilă într-un an electoral. Era și de așteptat ca o redută atât de importantă cum este urbea considerată capitala din nordul țării să devină un câmp de luptă pentru politicieni, spune Igor Volnițchi.
Eu înțeleg ceea ce spun cei de la guvernare, că există căi legale, dar din alt punct de vedere nu putem neglija nici poziția consilierilor partidului nostru, care spun că justiția în Republica Moldova este una selectivă, nefuncțională sau ghidată politic. Toate aceste argumente cred că au și stat la baza deciziei consilierilor din partidul nostru de a declara greva foamei. Este o situație nemai întâlnită în Republica Moldova, nu am mai avut asemenea cazuri când într-un oraș atât de important, cei care dețin majoritatea în Consiliul Municipal să intre în greva foamei.
Trecând peste analiza acuzațiilor reciproce lansate de reprezentanții democraților și consilierii formațiunii Partidului Nostru de la Bălți, comentatorul Igor Volnițchi crede că doar cedările reciproce pot detensiona situația din municipiu, ce afectează cel mai mult locuitorii orașului, care mai așteaptă onorarea promisiunilor lansate de ambele tabere beligerante. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Libera.
Pe data de 9 ianuarie, la 2 ani după optimizare, adică după închidere, gimnaziul din satul Țepilova, raionul Soroca, urma să-și redeschidă porțile. Anunțul a fost făcut de ministra educației Monica Babuc. Problema este însă că cei mai mulți părinți refuză să-și dea copiii la școala din sat, spunând că nu e de cea mai bună calitate. Amănunte despre acest caz, inclusiv despre reacția autorităților locale, are Tamara Grejdeanu.
În satul Țepilov, raionul Soroca, sunt 47 de elevi care studiază în clasele primare și pe care contau autoritățile atunci când au decis să redeschidă școala din localitate. Cei drept, doar părinții a 17 dintre ei își doresc acest lucru. Ceilalți insistă că școala nu are suficiente cadre didactice și nici condiții adecvate de studiu. Marina Strulea, cea care reprezintă interesele părinților nemulțumiți de situația creată, spune că majoritatea adulților ar susține ideea de redeschidere a școlii, dacă ar fi create condiții propice. Între timp, s-a revenit la situația precară de acum 2 ani, care a condus la închiderea instituției.
Noi nu ne-am luat copiii când s-a închis școala. Noi, înainte de a se închide școala, am început unii părinți de a ne lua copiii și de a ne duce la liceul Ion Creangă. Instruirea pedagogică e la nivel înalt. Și condiții, și pedagogi, și ori opționale, și hrană de 2 ori pe zi și meditații. Dacă o să fie condiții la același nivel ca la Soroca, atunci nu sunt potrivă. Adică eu motivul nici că acum nu-l înțeleg din ce cauză s-o hotărât. Probabil că e o chestiune politică pentru că vin alegerile.
Școala din Țepilova este una din cele 3 școli a căror redeschidere a fost anunțată de Ministerul Educației. La nivel raional, decizia a fost motivată prin solicitările părinților de a avea o școală în localitatea lor. Părinții, la rândul lor, ar fi deplâns deplasarea anevoioasă a copiilor din clasele primare. Marina Strulea spune că ea, dar și alți părinți, au aflat recent că sunt trecuți pe lista persoanelor care ar fi cerut redeschiderea școlii. În realitate, însă, ea, dar și alți figuranți de pe listă nu ar fi optat pentru așa ceva și nu au depus cereri. În consecință, după anunțata deschidere a școlii din sat, s-au pomenit cu copiii forțați să rămână la școala din sat.
Pe data de 17 copii au fost dat jos din rutieră. Din cauza că părinții, chipurile aveau cerere scrise de a reveni copilul la școală. Este și ei și nu au fost fiscalit. Și asta e cel mai dureros, fiindcă s-au falsificat niște documente. Dar eu cred că asta e o încălcare gravă.
După ce s-au convins că la liceul din Soro ca standardele de instruire sunt net superioare, părinții nu au de gând să-și schimbe poziția, spune Marina Strulea. Ceea ce îngrijorează este faptul că ar putea fi anulată ruta de autobuz, care asigura transportarea copiilor din clasele primare la liceul Ion Creangă. Consilierii raionali urmează să ia decizia finală pe 25 ianuarie. Șeful Direcției Învățământ, Ghenadie Donos, spune că, într-adevăr, dacă hotărârea va fi luată în favoarea celor 17 copii care își doresc să învețe în sat, atunci transportarea celor care studiază în alte școli va fi lăsată exclusiv în grija părinților.
Consilierii închiderea votează greu, dar deschiderea ușor. Dacă se votează la Consiliul Rănal Soroca deschiderea școlii primare Țăpilova cu 7 copii, de exemplu, avem pedagogi din oraș care vrem să-i aducem, tot numai răi ca și de la Creangă unde învață copii. Adică asta e intenția noastră, ce vrem să facem. Dacă se face lucrurile, nu mai pot să asigur gratuit transportarea elevilor de clasă primare.
Părinții nemulțumiți de această situație consideră inoportună redeschiderea școlii și din considerentul că unii elevi sunt în clasa a 4-a, ceea ce ar însemna că ar trebui să revină pentru câteva luni și din următorul an de studiu iar să facă naveta, pentru că instituția nu asigură treapta gimnazială de studiu. Propunerea lor este ca decizia privind deschiderea școlii să fie amânată pentru 1 septembrie, dată la care va fi clar dacă părinții vor opta pentru școala din localitate și dacă aceasta este în măsură să asigure o educație de calitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 18 minute, ba chiar 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii informative despre NATO, semnată de data aceasta de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, și consacrată relațiilor Alianței Nord-Atlantice cu țări occidentale neutre, ca Suedia sau Finlanda. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
prezent luni, 15 ianuarie, la o conferință anuală pe teme de securitate în Suedia. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a surprins audiența locală amintind că NATO nu are nicio obligație să apere Suedia în caz de agresiune externă. Cu toate că din ce în ce mai mulți suedezi sunt pentru aderarea țărilor la NATO din pricina amenințării rusești, pe plan politic dezbaterea nu a avansat în ultimii ani. Suedia nu are o frontieră comună cu Rusia, spre deosebire de vecinele sale Finlanda și Norvegia. Secretarul general NATO Stoltenberg este norvegian, țara sa fiind membru vechi al alianței, însă e adevărat că din punctul de vedere al legalității interne a NATO, Suedia și Finlanda nu au dreptul de a fi apărate automat mai mult decât Ucraina, de pildă. NATO e gata să-și redesfășoare forțele pentru a asigura o mai bună protecție a aliaților și a instalat baze militare în țările răsăritene ale alianței, cum sunt Polonia, România sau țările baltice. Țările din Uniunea Europeană care nu sunt membre în NATO sunt Suedia, Finlanda, Irlanda, Austria, Malta și Cipru. Suedia a anunțat recent că e în mod limpede obiectul unor intimidări ale Rusiei care survolează spațiul aerian de la marginea frontierelor sale. Tot așa, s-a anunțat o creștere importantă a activităților spionajului rus în Suedia și Finlanda. Carta fundamentală a NATO prevede apărarea oricărui membru amenințat. Altfel zis, un atac împotriva unuia din membrii NATO e considerat un atac împotriva tuturor. NATO a invocat o singură dată acest articol 5 și anume imediat după atacurile din New York din 2001. Mai recent, Turcia a cerut ajutorul pentru protejarea frontierelor sale cu Siria de atacuri din această țară. În schimb, pentru apărarea unor țări precum Suedia sau Finlanda, NATO ar trebui, cu toate că acestea sunt membre ale Uniunii Europene, NATO ar trebui să obțină un mandat din partea Națiunilor Unite. Din punctul de vedere al legalității interne a NATO, așadar, Suedia sau Finlanda nu au mai multe drepturi decât Ucraina. NATO asigură, în schimb, așa-numita Baltic Air Policing. La fiecare 4 luni, una din țările performante militar ale alianței preia apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Coordonarea operațiunilor se face din Germania. Și România a preluat odată, vreme de 4 luni, apărarea spațiului aerian al țărilor baltice, la sfârșitul anului 2007. Sistemul funcționează, cum s-a văzut în aprilie 2013, când Rusia a simulat un atac asupra Suediei pentru a testa eficacitatea apărării. Avioanele rusești de luptă au rămas în afara spațiului aerian suedez, însă scopul exercițiului era clar de a simula un atac spre Stockholm. Suedia a făcut imediat apel la NATO, care, într-adevăr, a făcut să intervină avioane de luptă care au escortat rapid bombardierele rusești până la o distanță suficientă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii despre NATO, care este îngrijită săptămânal de Liliana Barbaroșie, veți putea asculta marțea viitoare. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată în reluare la Moldova 1 la 19:40 de minute și accesibilă și pe net la europalibera.org, este de data aceasta despre dreptul de a fi femeie.
Subiectul ăsta este cumva tabu, știi, nu este... Nu că interes, dar nu este important, pentru că este important sănătatea ca atare, dar uite, partea asta nu s-a interesat, cumva s-a închis. M-am gândit la asta și chiar mă interesează ce se produce în organismul meu, știi? Parcă sunt o enigmă care încă nici eu nu o cunosc pe deplin.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, principalul partid de guvernământ social-democrat este pe cale să aibă al treilea premier într-un singur an. Primii doi, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, au fost alungați din post în urma unor certuri cu liderul partidului, Liviu Dragnea. El vrea să încredințeze acum conducerea executivului unui aliat apropiat, europarlamentara de 54 de ani, Viorica Dăncilă. Detaliare de la București, Sabina Fati.
Noul premier propus de socialdemocrați face parte din cercul de loialitate construit în timp de liderul PSD. Viorica Dăncilă a intrat în partid acum 22 de ani, pe vremea în care era profesoară la Videle, în județul Teleorman. Apoi a crescut natural în interiorul partidului, avându-l ca mentor pe Liviu Dragnea, lucrând cu el la Consiliul Județean și apoi, sprijinită de același Dragnea, a ajuns eurodeputată în 2009. Este cunoscută pentru hărnicia cu care a susținut la Bruxelles ordonanța de urgență numărul 13, adoptată într-o noapte acum un an și care conținea grațierea colectivă și relaxarea abuzului în serviciu. De altfel, în Parlamentul European a fost mereu avocata destinderii cadrului anticorupție, folosind în acest scop listele de argumente livrate de la București de liderii PSD, care au mizat pe slăbirea Direcției Naționale Anticorupție. Iarna trecută, în perioada protestelor, Dăncilă le-a trimis e-mail-uri tuturor celor 750 de europarlamentari pentru a le explica de ce n-ar avea motive să fie îngrijorați de schimbările abrupte din justiție pe care le gândise guvernul. Și-a căpătat o oarecare notorietate printre jurnaliști anul trecut după un celebru interviu dat în revista Parlamentului European și preluat în presa autohtonă, în interviu pe parcursul căruia nu a putut răspunde concret nici măcar la o singură întrebare. Presa de la Bruxelles a ironizat-o atunci, pornind de la faptul că i s-au pus întrebări ușoare, dar ea nu a știut să numească nici o carte care a inspirat-o și nu a fost în stare să evoce nicio realizare care să-i surprindă pe cititori. A lucrat câțiva ani în administrația publică locală și nu a avut niciodată atribuții executive la nivel central. Atunci când a fost întrebat în legătură cu acest subiect, Liviu Dragnea nu a știut ce să spună, așa că a enumerat banalități. Este, cităm din liderul PSD, o femeie civilizată, neconflictuală, deosebit de comunicativă. Este a patra nominalizare de prim-ministru pe care o face PSD de la câștigarea alegerilor în decembrie 2016, după Sevil Shaideh, pe care a respins-o președintele Klaus Iohannis, Sorin Grindeanu, pe care l-a dat jos propriul partid prin moțiune de cenzură în iunie anul trecut, fără un motiv serios, și după Mihai Tudose, căruia partidul i-a retras sprijinul în ședința liderilor social-democrați de aseară. Liberalii i-au cerut președintelui alegeri anticipate, spunând pe de altă parte că sunt pregătiți să-și asume guvernarea. Uniunea Salvați România preferă de asemenea anticipate, în vreme ce fostul președinte Traian Băsescu îl îndeamnă pe Klaus Iohannis să joace pentru că merită. Băsescu este de părere că șeful statului ar trebui să încerce și o nominalizare de prim-ministru din opoziție. O astfel de soluție este însă aproape imposibilă, fiindcă PSD și ALDE, cele două partide care formează coaliția de guvernare, au împreună peste 50% din mandatele parlamentare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre declarația secretarului general de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gâlcă, cu privire la petiția înaintată de mai multe femei care au trecut prin experiențe nu tocmai plăcute când au trebuit să avorteze sau să aducă pe lume un copil. Acesta susține că autoritatea lucrează acum la un plan de acțiune în regim de urgență, iar măsurile au legătură în mare parte cu ceea ce femeile au declarat că au trebuit să suporte în instituțiile medicale în perioada nașterii sau abortului necesar din motive medicale. Tot pe Sănătate Info citiți despre cursul online lansat de Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, dezvoltat cu scopul de a oferi clinicienilor informațiile necesare pentru a prescrie antibiotice în mod corespunzător. Descoperirea acestor medicamente de salvare este unul dintre cele mai importante progrese ale medicinei în secolul 20. Cu toate acestea, datele existente confirmă utilizarea abuzivă a antibioticelor în toate domeniile de îngrijire a sănătății. Indicatorii de performanță pentru asistența medicală primară sunt în mare parte o povară inutilă pentru medicii de familie, deoarece mai mult de jumătate nu sunt rentabili, însă obligă doctorii să petreacă timp prețios completând zeci de registre. O analiză realizată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate arată că 15 din 20 de indicatori nu sunt rentabili, iar realizarea lor implică cheltuieli suplimentare de peste 200 de milioane de lei, o sumă mai mare decât cea disponibilă pentru realizarea lor. Astfel, instituțiile medicale care acordă asistență medicală primară riscă să ajungă în incapacitate de plată pentru investigațiile care trebuie făcute pentru realizarea acestora.
A fost Silvia Rotaru cu sumarul portalului Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum au evoluat în anul trecut, în anul 2017, relațiile Republicii Moldova cu Statele Unite. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.